akije chitana bulchins magala finfinne engineer takale umati finfinne guddemno kana mommisom senejedanete ne onnambula dari tingodansisen jere khanan godansiseniyu akqoranno jerejedanete nama walanqate jireen hama kesjer
jijjira ma asitti
finfinne qonnambula qubsiftu male taw kesa godansifndin gabanno akkanana qonnambula naba warrakum jata ma ol finfinne khejirachuno akfinfinneen qonnambula fitti qabata garsiisaje engineer takale umati haydam tadubis
bulchinsi magalaaf nufinne weerara fi hanna lafa waliin walqabate raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oditi taayisaa akka jiru ibsee jiraam weerara lafa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa yookaan kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasisamaa jira jedhan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaaf nufinne injiinar Taakkalee Uumaam.
Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaan qabu magaalaa Finfinneetti baay'ee gatee kan ta'e qotee bulaanis lafa isaa akka gadhiisu kan taasisu fi akka taanetti akka gurguru kan taasisu dallaalaan immoo lafa isaa akka jala qisaasisu kan taasisu haalli baay'een kan doonnadhu sana jiruu fi qotee bulaan magaalaa Finfinnee waraqaa eenyummaa lafa isaa hin qabu. Kanaaf maal goonee amma jalqabdi rakkutaa magaalaa shan irratti waraqaa eenyummaa lafa isaa kennaa fi jira. Waraqaa eenyummaa lafa isaa kennine lafti kan saatii gaafa misoomni dhufu sirnaan beenyaan kaffalanii fi sirnaan deebisanii dhaabnee irraa hodhamanii akka kanaan dura akka barbaadde taasifachaa jiru. Inni sadaffaan qotee bulaa irratti kan goone ijoolleen qotee bulaa waan qotee bulaa baratan akka ijoollee kana deeggaran akka ijoollee kana wajjin dinagdee keessatti malkaasuma keessatti qotee bulaa irratti hojii guddaa hojjetan yookaan dubbachuu tokkoffaa jireenya uummataa isaanii qotee bulaa dhaan dhufee qotee bulaa qofa waan ta'eef mana jireenyaa lafa isaanii akka harkaan baanu gochuu irratti ijoolleen isaanii daa'imni isaanii akka deebanii dhaabatan gochuu irratti hojii guddaa hojjetanii negaa itti fufisaan hojjetan yeroo tokkotti kan dhaabbatu miti.
Magaalaan Finfinnee sababa magaalaa deebisanii misoomsuutiin jiraattota magaalaa gidduu jiraatan buqqisuudhaan gara qarqara magaalaatti geessaa tureera kan jiran injiinar Taakkaleen waggaa lamaan as adeemsi kun dhaabbateera.
Deebisanii dhaabuu kan mallisoo maalmaati kan jiru piroojektii fi hundee akka qabu jira. Mallisoo maalmaati sana yookaan deebisanii misoomsuu magaalaatiin namni daangarra waan buqqa'uu fi jalqaba kan dhaabni namni magaalaa walakkaa jiru akka mukaan. Akka mukaanii kun waan goone misoomni waan hin dhaabbanneef magaalaa na deebisnee ijaaruu na deebisnee misoomsuu namni achi jiru magaaluma wajjin misoomsuutiin akka wal guddatu kun piroojektii lafa sadii magaalaa walakkaatti kan jalqabne jiraattonni achi jiran manni achumatti ijaaramee fi dinagdee isaaniis hawaasummaa isaaniis wajjin haa guddatu malee nama asii dhaastee walitti dhufeenya hawaasummaa isaarraa buqqaastee diddachi deemsuun irra jiraatu kan jiru walakkaa irraa jechaadha nama buqqisu kan dhaabu namni baay'een qotee bulaa buqqaasni naa jennu maal jechaadha deeggama akkamitti misooma jettarrees hin jedhe misooma kun jechaa jirru walakkaa magaalaa kan jiru lafa silaa misooma barbaachisu maatii achi jiru piroojektii gurguddaa keessatti akka isaan nama ta'an gochaa irraa jira kuni faayidaa guddaa.
Qonnaan bultoonni Finfinnee sababa misoomaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaa turanis lakkoofsaan hedduu ta'uu kan ibsan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuudhaaf hojiileen eegalaman jiraachuu eeraniiru.
Qotee bulaa sana irraa tokko kanaan guddaa kan buqqaan lafa isaarraa kan kaane bu'u misooma jiru isa buqqee sana immoo qindeessineet mana jireenyaa isaaniirraa buqqaanii lafa isaaniirraa buqqaanii. Inni kaan akka mana jireenyaa argatu godhe qotee bulaa 60,000 maasinjeera sana keessaa naannoo 22,000 mana jireenyaa ijaarame kaabinee bulchiinsa magaalaatiin murtaa'e naannoo 22,000 carraa dura darbe carraa naannoo 51 carraa baasnee turre warra kuufateef maallaqa isaa achi keessa akka galu ta'ee inni dhaabataan baasisaa mootummaan magaalaa danda'ee dhaabataan qotee bulaa sana akka ga'u ta'ee jira akkuma jiraatan magaalaa. Mana argachaa deemu achi keessa akka dhaabatan argatu kan ta'e jira. Inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasnu achi keessa argata jira. Dugdaan asirratti bu'uura irraa kan jijjiirre waan qotee bulaan eega lafa isaa gadhiisee lafa isaa lammaffaa waan arganneef jireenya isaa deebisnee dhaabnee jennu tokko mana jireenyaa akka argatu goone.
Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaan irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuuf isaas ibsaniiru.
Kun biyya kanaatti magaalaa fi magaalaatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtu. Magaalaa Finfinnee qofa adoon ta'e magaalaan gurguddaa biyya kanaa qoranne magaalaa keessatti waa'ee nama magaalaa waa'ee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruuf yaadu jira. Barannin inni guddaa kan goone qotee bulaaf maal goone lafa qonnaa isaarratti akkaataan oomishaaf oomishtummaa argatu xaawa dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu tiraaktara dhiyeessuu paampii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarse kun Finfinnee qofa adoo hin ta'in magaalotuma biyya kana keessa jira magaalonni gurguddaan kan akka Baardaa, Baqqalee haa ta'u, Hawaasaa haa ta'u, eenyu haa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa irra jiru sun yoo walitti hiikeen guddisne taate qotee bulaanis miidhama darbee immoo magaala keessa kan jiru sun miidhama.
qaleensa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gatii madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo Shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduu humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argatee gara hojii isaatti deebi'eeraa jiran injinar Taakkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojektoota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameera kan jedhan injinar Taakkaleen rakkoon mana jireenyaa jiraattota magaalattis dhawaataan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.